ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Η μέρα επετείων σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια από την πτώση του τείχους, αλλά και 86 χρόνια από την φρικαλέα νύχτα των κρυστάλλων. Αισιόδοξος για βελτίωση των σχέσεων της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Εκνευρισμένη η ηγεσία της Ουκρανίας για την άρνηση των Βρετανών να παρέχουν επιπλέον πυράβλους μεγάλης εμβέλειας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δεν κρύβει την αισιοδοξία του μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Αφενός προσδοκά βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, αφετέρου ελπίζει σε λύσεις σε παραδοσιακά προβλήματα όπως το κουρδικό. Μιλώντας στους δημοσιογράφους και επιστρέφοντας από τη Βουδαπέστη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι τηλεφωνήθηκε ήδη με τον Τραμπ και τον προσκάλεσε να επισκεφτεί την Τουρκία μέσα στο 2025. Περισσότερα τώρα από την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
Αισιόδοξος εμφανίζεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Θεωρεί ότι με την εκλογή Τραμπ ξεκινάει ένας νέος τρόπος διαπραγμάτευσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορες λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, με το πιο σοβαρό βέβαια το κουρδικό. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πτήση επιστροφής του από τη Βουδαπέστη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον νέο εκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο, τον κάλεσε να επισκεφτεί την Τουρκία και ελπίζει, είπε, να δεχτεί. Τα τουρκικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η νέα Αμερικανική ηγεσία θέλει να αποσύρει την Αμερικανική δύναμη που βρίσκεται στη Συρία και συνεργάζεται από το 2015 με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις για την αποτροπή του ISIS. Ο καλά εκπαιδευμένος από τους Αμερικανούς κουρδικός στρατός, που αποτελεί τη στρατιωτική πτέρυγα της αυτόνομης διοίκησης Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, κατέχει περίπου το 25% της Συρίας. Όμως για την Τουρκία, το SDF δεν είναι παρά προέκταση του PKK, άρα τρομοκρατική οργάνωση που επιβουλεύεται την Τουρκία. Αν ο Τραμπ αποσύρει την Αμερικανική δύναμη, αυτό θα κάνει τον Τούρκο πρόεδρο ιδιαίτερα ευτυχή. Αλλά η αισιοδοξία του θα σταματήσει κάπου εκεί, καθώς θα αντιμετωπίσει σίγουρα δυσκολίες στο θέμα της Γάζας, εάν ο Τραμπ προωθήσει άμεσα ένα ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο πιθανότατα δεν θα ευνοεί την Παλαιστινιακή πλευρά, αλλά τον Νετανιάχου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στο Κίεβο τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για την συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση, από τη μια η νίκη του Τραμπ και από την άλλη η κρίση της γερμανικής κυβέρνησης που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χορηγό της Ουκρανίας, έχουν προκαλέσει προβληματισμό. Σε όλα αυτά προστίθεται τώρα και ο εκνευρισμός για την άρνηση της Βρετανίας και της κυβέρνησης Στάρμερ να χορηγήσει στον Ουκρανικό στρατό πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Guardian και όπως θα μας πει τώρα η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
Την ώρα που στο Κίεβο ανησυχούν για την τροπή του πολέμου μετά την εκλογή Τραμπ, οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου μοιάζουν ιδιαιτέρως τεταμένες. Αποκλειστικό άρθρο του Guardian σήμερα φιλοξενεί δηλώσεις κορυφαίου Ουκρανού αξιωματούχου, ο οποίος τονίζει τον εκνευρισμό του Προέδρου Ζελένσκι με τον Στάρμερ, καθώς δεν του παρέχει επιπλέον βρετανικούς πυράβλους μεγάλης εμβέλειας, γνωστούς και ως Storm Shadow. Η αναγκαιότητα τέτοιου στρατιωτικού εξοπλισμού εντείνεται, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο, τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν προς τα ανατολικά της χώρας με τον γρηγορότερο ρυθμό από το 2022. Παράλληλα αναφέρεται εντόνως και ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν έχει επισκεφτεί την Ουκρανία τους 4 μήνες που βρίσκεται στην διακυβέρνηση. Το Λονδίνο από την πλευρά του απάντησε ότι από τις πρώτες αποφάσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού ήταν να διατηρήσει την παροχή βοήθειας των 3 δισεκατομμυρίων λιρών τον χρόνο προς την Ουκρανία, ενώ ο Στάρμερ έχει συναντήσει 6 φορές τον Ζελένσκι, με πιο πρόσφατη την περασμένη Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δωρητής στρατιωτικού εξοπλισμού μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γερμανία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Η μέρα επετείων σήμερα για τη Γερμανία. Ο Όλαφ Σόλτς χαρακτήρισε την πτώση του τείχους του Βερολίνου πριν από ακριβώς 35 χρόνια ως το ευτυχές αποκορύφωμα μιας πανευρωπαϊκής εξέλιξης. Το φθινόπωρο του 1989 θαραλέοι πολίτες γκρέμισαν αυτό το απάνθρωπο σύνορο που είχε χωρίσει την Ευρώπη σε Ανατολή και Δύση για δεκαετίες, δήλωσε ο καγκελάριος σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα X. Η νύχτα της 9ης προς την 10η Νοεμβρίου έχει μείνει ωστόσο στη συλλογική μνήμη και ως η νύχτα των κρυστάλλων, με την καταστροφή καταστημάτων, την πυρπόληση συναγωγών και τη δολοφονία περισσότερων από 1.300 ανθρώπους που σηματοδότησαν την έναρξη του συστηματικού διώγμου των Εβραίων. Ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγνα χαρακτήρισε το πογκρόμ του Νοεμβρίου ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας της Γερμανίας που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Η 9η Νοεμβρίου είναι όμως και η επέτειος της κατάργησης της μοναρχίας και της ανακήρυξης της δημοκρατίας το 1918. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Μερικές ακόμα ειδήσεις. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου με εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι στόχος του είναι να διπλασιάσει τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζη, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί μπορεί να τα είχαν πάει καλύτερα στις εκλογές αν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την κούρσα για την Προεδρία, δίνοντας την ευκαιρία να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Τέλος, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε τον υψηλό αριθμό αμάχων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι σχεδόν το 70% ήταν γυναίκες και παιδιά. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου. Ο γερμανικός τύπος εκφράζει έντονη ανησυχία για τα βία επεισόδια εις βάρος Ισραηλινών φιλάθλων στο Άμστερνταμ. Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει: «Η σοκαριστική έκρηξη βίας με στόχο οπαδούς της Μακάμπι Τελαβίβ στην Ολλανδία δείχνει για μία ακόμη φορά ποιον κίνδυνο κλιμάκωσης κρύβουν αυτές οι διαμαρτυρίες, τις οποίες υπεραπλουστευμένα ονομάζουμε φιλοπαλαιστινιακές. Όταν Εβραίοι δέχονται επίθεση μόνο και μόνο γιατί είναι πολίτες του εβραϊκού κράτους, αυτή η πράξη δεν είναι φιλοπαλαιστινιακή αλλά αντισημιτική». Στο ίδιο μήκος κύματος η αριστερή Tageszeitung παρατηρεί: «Δεν ήταν φιλοπαλαιστίνοι οι διαδηλωτές, όπως διαβάζουμε παντού, αυτοί που άρχισαν να κυνηγούν Ισραηλινούς και Ολλανδούς Εβραίους μετά το παιχνίδι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα για μια μελλοντική δημοκρατία της Παλαιστίνης. Μίσος στους δρόμους της Ευρώπης» είναι ο τίτλος στο σχόλιο της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Μερικοί οπαδοί της Μακάμπι βασίστηκαν στην προστασία της ομάδας για να προκαλέσουν μεσοβινιστικά άσματα και να χλεβάσουν τους Άραβες. Αλλά ακόμη και αυτή η ηλιθιότητα που ανήκει στα ελεηνά έθιμα του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση το ότι άνθρωποι καταδιώκονται και δέρνονται λόγω της εθνικότητάς τους. Παρά το φρένο των δικαστών για τους ιταλικούς προσφυγικούς καταβλισμούς στην Αλβανία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιμένει. Την Παρασκευή κατέπλευσε στο λιμάνι του Σενγκίν στη Βόρεια Αλβανία ιταλικό πλοίο με 8 μετανάστες από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Η ιστοσελίδα Tagesschau του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης παρατηρεί ότι μετά την τελευταία ήττα της στο δικαστήριο, η κυβέρνηση Μελόνι έχει ορίσει με διάταγμα έναν κατάλογο 19 χωρών οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς, μεταξύ αυτών και πάλι η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές. Ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον η Μελόνι θα πείσει το δικαστήριο. Στις ταξιδιωτικές σελίδες της Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας που γίνεται την Κυριακή με αφετηρία τον οικισμό του μαραθώνα και τερματισμό στο Καλή Μάρμαρο. Πολλοί είναι οι δρομείς που ονειρεύονται να τρέξουν για μία φορά στη ζωή τους έναν μαραθώνιο στον Μαραθώνα. Ωστόσο, στον Μαραθώνα δεν είναι και τόσο εύκολο να ζήσεις τον μύθο του μαραθωνίου. Αφετηρία είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο 5ο χιλιόμετρο τρέχεις γύρω από έναν τύμβο για στρατιώτες που είχαν πεθάνει εδώ πριν από 2.500 χρόνια. Ακολουθεί η κλειστή εθνική οδός προς την Αθήνα. Αντί για αρχαίο κάλος, ένας άχαρος όρος από συνεργεία αυτοκινήτων, αντιπροσωπεί οικοδομικών υλικών και βενζινάδικα. Μεγαλειώδης είναι ωστόσο ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό στάδιο.